Want as ek hierdie vraag sou vra vir u, en het vir die wêreld vra, het jy 'n behoefte aan verlossing? Het jy 'n behoefte aan genesing, aan redding, en wat ook al die behoefte mag wees? Dan moet jy na Jesus kom. Dan moet jy na God kom. Dan wil ek sê, jy het God nodig.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
U gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus, hier op Na waters waar rus is, en besonder op hierdie goeie Vrydagoggend. Is vir my 'n besondere aangename voorreg om die woord van die Here hier vanmôre saam met u te deel op hierdie wonderlike dag waar ons Here Jesus gesterf het vir ons en wat ons in herdenking bring om onsself te herinner aan wat het Jesus vir ons gedoen. Ons noem het ook die Paas naweek en ek vertrou dat hierdie naweek vir baie van ons, vir elkeen van u wat na my luister, werklik 'n geseënde en 'n wonderlike tyd sal wees waar ons lewens met die Here Jesus verdiep. Ek wil u graag nooi vanmôre om saam met my te blaai na Kolossense hoofstuk 1. En in hierdie gedeelte gaan ons so 'n bietjie praat oor die werk van ons Here Jesus en net so 'n bietjie stil staan in Kolosse 1. En ons gaan so 'n bietjie rond blaai en hier en daar lees binne in hierdie hoofstuk, wonderlike hoofstuk, wat vir ons vertel wat Jesus vir ons gedoen het. Maar voordat ons daar lees, wil ons net eers saam bid. Vader, ons buig vanmôre in die kosbare naam van ons Here Jesus hier op hierdie goeie Vrydagoggend. Ons harte loop oor. Ons het nie woorde om te sê, dankie Here, maar met lippe van klei en met ons beste woorde wat ons het, wil ons sê, baie, baie dankie, o Here. U wat die onsienlike God is, u wat geopenbaar word deur die lewe van Jesus Christus. Ons wil sê dankie dat ons dit kan herdenk vanmôre, en ek bid dat u ons sal seën, soos wat ons uit die woord uit lees, want Here, hierdie tydjie saam sal nie regtig reg doen aan 'n werk wat u gedoen het, dat ons, Here, kan stilstaan. Dit sal maande vir ons vat, om werklik deeglik in diepte te gaan, wanneer ons praat oor die werk van Jesus Christus, die Seun van die lewende God, aan die kruis van Golgotha. Kom praat met ons en kom word u verheerlik, o Vader, in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil u nooi in Kolossense 1. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar ek wil regtig stil staan by vers 19 en vers 20. En ek wil u nooi om die hele hoofstuk te lees, want dit staan in sy konteks, want Jesus Christus staan in die sentrum van hierdie hele hoofstuk. En ek dink ons het rede om die Here te dank, God die Vader te dank, soos wat Paulus dit bid en ook dit sê, dat hy die Here kan dank. Hoekom? As gevolg van Christus. En hier sê hy in vers 19 en vers 20, want dit het die Vader behaag, dat in hom, dit is Jesus, die ganse volheid sou woon. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Geliefdes, ek wil net stilstaan daar. Die vraag wat ek wil vra, of miskien kan ek 'n verklaring maak om te sê, God het nie nodig om homself met die mens te versoen nie, maar dat die mens nodig het om hom met God te versoen. Ek wil hierdie verklaring maak hier in die begin van my boodskap. Want die vraag wat ons wil vraan, hoekom maak ons so 'n groot ophef van Jesus Christus? Soos hierdie dag van vandag, hoekom maak ons so 'n groot ophef oor hierdie gebeure van die kruis, wat Jesus gedoen het en die volbrachte werk daar? Wel, ons moet kyk wat die skrif sê. As Paulus die Here bedank, en hy sê in Kolossense 1 vers 3, en hy kom en hy bedank God die Vader, en hy sê, ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid. Vers 12 lees, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Met alle woorde, die Vader het iets besonders te doen met die werk van ons Here Jesus aan die kruis. Iets besonders dat het was die Vader wat die saligheidsplan in werking gestel het. Dus die Vader se werking, dit was sy verantwoordelikheid om die plan van saligheid, soos wat die Engelse sê, the plan of salvation, God het het daar in die lewe geroep. Lang voor die grondlegging van die wêreld, en hy dank die Vader, want dit was die Vader, vers 12, wat ons bekwaam gemaak het, en die bedoeling daarvan, die woord bekwaam, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar deur die werk wat Jesus gedoen het, en hierdie woordjie bekwaam beteken, dat hy ons gekwalifiseer het, en die kwalifiserende faktor was, dat daar sekere kriteria is wat ek en jy moet aan voldoen, voor dat ons deelgenote kan wees van die erfdeel van die heiliges in die hemel. En daardie vereistes is dat ons ons geloof in Jesus Christus moes plaas. God die Vader het die saligheidsplan bewerk en God die Seun het die verlossingswerk kom doen, fisies aan die kruis moes kom sterwe, soos wat hy sê in vers 14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes. So wanneer ons praat van die werk van Jesus en ons praat van die verlossende werk, dan sluit dit alles in, die Engels sê the atonement, dan sluit dit alle facette in van wat die verlossing beteken, wat die versoening beteken. En dit beteken dat daar 'n vlekkelose persoon moes wees, soos in die oud-testamentiese offers, as jy dit sal onthou, met die tabernakel, dat die lam wat gebring word vir die sonde moet vlekkeloos wees, sonder bek en klous hier, sonder enige gebreke, sonder om lam siek en elendig te wees en een of ander virus te hê en mank of krepel of gebreekte bene. Nee, dit moet perfek volmaak wees. En daar die lam het dan, moes dan uitgekies word en hy moes geslag word. Dieselfde, want Paulus sê, ons paaslam is vir ons geslag. So die versoenende werk, die verlossende werk, praat van 'n onskuldige persoon, sondeloos, vlekkeloos, perfek volmaak, wat die woord van God en die wet van God volmaak gehoorsaamheid. En dit was Jesus Christus. So daar's die offer. Dan moes hierdie persoon of hierdie lam, moes dan sy bloed moes gevloei het vir die skuldige. En die bloed moes vloei vir iemand. Met ander woorde, vir die mens. Die mens met sy sondigheid. En enige dier wat geslag word, sy bloed sou nooit voldoende wees nie. Dit is altyd onvoldoende. En God self moes kom, soos wat die skrif sê, dat God in Christus homself die wêreld met homself dan versoen het. En as ons praat van hierdie wonderlike werk van verlossing, dan het dit begin by God die Vader. En die oog word op hom gevestig en die dankbaarheid word aan hom gebring, omdat dit hy was, hy wat die initiatief gebring het en geneem het, om hierdie plan na vore te bring en God die Seun, wat gewillig was, vrywillig, nie verplig nie, om hierdie saligheidsplan van God in werking te stel. Met ander woorde, hy gaan dit volvoer en hy moes volgens daardie kriteria van die Vader met betrekking tot die Ou Testamentiese offers moes hy getrou navolg. Hoekom? En die skrif is baie eksplisiet. Hoekom die seun? Wel, geliefde, en ons het baie te sê daaroor. Maar my tyd gaan my nie toelaat nie. Vers 19 sê, hierdie woordjie is 4 letters. En ek wil dit vir jou spel. W-A-N-T. Want, as ons vra, hoekom is Christus die middelpunt van alles wat geskape is? Hoekom is staan Christus in 'n volmaakte verhouding met God, dat hy die afbeeldsel is van die onsienlike God? Hoekom staan Christus in die middel van die skepping wat hy gemaak het, dat alle dinge deur hom geskaap is in die hemel en op aarde, wat sienlik en onsienlik trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte? Hoekom is Christus die hoof van die liggaam, die gemeente? Want, geef ons die rede, want dit het die Vader behaag, dat in Jesus sy ganse volheid sou woon. Jy kan het lees in Kolossense 2 vers 9 ook, dat die ganse volheid van God in Christus is. En dit praat dan van die volmaakte volheid, die totale som van wat God die Vader is, is in Christus. En Christus het in sy godheid dan vir die mens kom openbaar wie God is. Dis wat hy sê, as hy dit vir die disippels sê, as jy my gesien het, dan het jy die Vader gesien. En dis so mooi as hy dit sê. Want dis baie belangrik hierdie woordjie, want, dit het die Vader behaag. Alles in hom. En as jy vanaf vers 15 tot en vers 23 gaan lees, gaan jy sien, want in hom, deur hom, uit hom, tot hom, joh, daar's al hierdie woorde wat verwys na Jesus Christus. En besonder, omdat ons Jesus in die middel plaas, is omdat God die Vader hom in die middel plaas. En hy moes dan die som totaal van die Vader kom openbaar. Hy sê daar die volheid in hom, die ganse volheid in hom sou woon. Die Engels sê to dwell. Met ander woorde, dit bly permanent. Met ander woorde, wat dan sy godheid vir ons na vore bring. Jesus se godheid, permanent. Nie tydelik nie, nie soos Marvel en al sy hierdie fiksie flieks wat ons kyk van Thor en van Wonder Woman en al hierdie ouens wat 'n hybrid is, wat half mens, half God is nie. Nee, Jesus Christus was volmaak, volkome, volle God en ook volle mens. En dit praat nie net van Jesus se godheid nie, maar ook hier waar in die hele konteks van Kolossense 1 staan oor die volheid van saligheid, die volheid van verlossing, die volheid van versoening, dat daar niks ontbreek het in hierdie versoenende werk wat Jesus Christus vir ons aan die kruis van Golgotha kom bewerk het nie. Die volheid, hierdie fullness soos die Engels sê, van die reddende genade van God. O, jy moet mooi luister, want dit bring vir ons Titus 2 van vers 11, 12 en 13 in. Hierdie reddende genade van God was 'n persoon en is 'n persoon wat verskyn het, wat verlossing, wat versoening kom bring het, sodat die mens verlos kan word. Is dit nie wat Handelinge 4 vers 12 vir ons leer, dat die saligheid is in niemand anders nie? Want daar is geen ander naam onder die mense of onder die hemele wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Is dit nie kosbaar as ons dit weet, dat dis alleenlik net God wat die verlossing kan bring nie? Want as ek hierdie vraag sou vra vir u, en het vir die wêreld vra, het jy 'n behoefte aan verlossing? Het jy 'n behoefte aan genesing, aan redding, en wat ook al die behoefte mag wees? Dan moet jy na Jesus kom. Dan moet jy na God kom. Dan wil ek sê, jy het God nodig. Want God het in homself, in Christus, die wêreld met homself versoen. O geliefde, Handelinge 5:31 sê dat dit God die Vader was, wat Jesus verhoog het aan sy regterhand, en hom die, ja, hy is die prins, die vredevors, die prins van ons saligheid gemaak, want dit is hy wat vergifnis van sondes gee, dis hy wat bekering gee, nie net vir Israel nie, maar vir elkeen van ons, En dis so wonderlik dan om te weet dat Jesus Christus deur die bloed van sy kruis God se metode was en God se keuse was wat hy alleen aanvaar. Niks minder nie en ook niemand anders nie. Ek wil dit vir u sê. God aanvaar geen ander offer as die offer van wat sy seun gebring het nie. Sy seun se offer was genoegsaam. Was genoegsaam en dit was, ons noem dit ook die volbrachte werk. Die volmaakte werk van Jesus Christus. Met ander woorde, daar is geen gebrek. Daar is geen tekort. Dit was so volmaakt. Daarom sê die skrif, daarom kan hy volkome red die wat deur hom tot God gaan. Dit is wat ons herdenk vandag. En dit is wat ons herdenk deur die naweek, wanneer ons konferensies bywoon, wanneer ons dienste luister. Hoekom? Want die mens se grootste behoefte, sy grootste behoefte is om met God te versoen. Want die mens, luister baie mooi, is van nature verlore en geskei van God. Romeine 3 vers 23. Die mens is van nature vreemdelinge en vyande van God volgens Kolossense 1 vers 21. Die mens bly in die gebreke in onvermoë om homself te red volgens Efesiërs 2 vers 8 en 9. Dit is hoekom Jesus vir Nikodemus die Fariseer gesê het in Johannes 3 vers 3 tot 6 dat hy moet weergebore word van bo af deur God se gees. Nou Habakuk 1 vers 13 sê dat die oë van die Here is terrein om die kwaad te aanskou, om die lelik, om die evil te aanskou. Hy is te heilig. Hoe kan 'n mens dan gered word? Hoe kan 'n sondige, verdorwe mens gered word, verlos word om na Jesus te kom, om na Jesus te draai, want God het in Jesus die wêreld met homself versoen. Het jy iemand nodig vandag? Dan het jy God nodig, want is net hy wat jou kan red. Hy het nie nodig om hom met die mens te versoen nie, want hy het nie gesondig nie. Hy is nie geskei van die mens nie. Hy is nie vervreemd van die lewe nie. Nee, dis die mens. Die mens het 'n behoefte aan vergifnis. Die mens het 'n behoefte aan verlossing. Die mens het 'n behoefte daaraan om vrede te maak en vrede te kry by God. En daarom maak ons hierdie verklaring om te sê dat Jesus Christus wat gekom het, hy wat die versoeningswerk kom doen het aan die kruis, hy wat sy bloed uitgestort het, hy het gesê, dit is volbring. It is finished. Kan jy onthou daardie mooi Griekse woord wat ons in die EE3 geleer het vir die wat het gedoen het? Die woordjie tetelestai. Dit is volbring. Da's geen uitstaande skuld nie. Ek het alles vereffen. Ek het die beker geledig en ek het hom omgekeer en daar het nie een druppel uitgeval nie. Ek het hom leeg gemaak. En ek wil vir u aanmoedig vanmôre en ek wil vir u bemoedig kind van God. Dat Matteus 11 vers 27 bring vir ons in 'n prentjie dat dit moes Jesus wees, die volmaakte lam van God, die volmaakte seun van God, omdat hy God intiem ken en hy as 'n verlosser en 'n middelaar tussen God en mens kom staan en dat hy God se hart ken volgens Matteus 11:27 en ook volgens Johannes 2:25 dat hy presies weet wat is in die mens se hart en presies weet wat sit in die mens, wat steek in die mens. En dit is waar ons vandag kom en te sê dankie Vader vir die volmaakte werk van die kruis, van die bloed van die kruis, dat het Jesus se bloed was. Hy het nie daar gehang as volmaakte God nie. Hy het daar gaan hang as 'n volmaakte mens, om vir ons in volle gehoorsaamheid 'n volmaakte saligheid te bewerk. En God het ek en jou hulp nie nodig nie. Wat hy gedoen het, was genoeg. Dit was genoegsaam eens en vir altyd om die loon van sonde te kom betaal, om die houvas en die mag van sonde te verbreek en eendag wanneer Jesus gaan kom, haal hy ons uit die teenwoordigheid van sonde uit. Maar vir u wat ook hierdie dag herdenk, man, Jesus Christus nie ken as iets persoonlike saligmaker en verlosser nie. Sy bloed het ook vir jou gestort. Hy het ook vir jou gesterwe en hy roep jou op deur hierdie herdenking van hierdie Paasfees, gee hy weer vir u die geleentheid om te sê, my seun, my dogter, gee vir my jou hart. Ek het jou so lief gehad, dat ek my lewe vir jou afgelê het en ek het my die skuld betaal en ek wil jou deel van jou lewe wees. Jy moet jou tot my bekeer, tot God bekeer, sê die skrif, want waarom wil ons toch sterwe? Daar is 'n ewige verdoemenis wat wag. Daarom, geliefde, wil ek vir jou vra, as jy nie die vrede het van God, en vrede met God het vandag nie, dan roep die Heere jou op, dan is sy verdraagsaamheid en sy genade en sy goede tierenheid vandag vir jou genoegsaam om jou te red, ongeag hoe diep jy in die sonde verval het. Hy roep jou op vandag, want Godse genade is volmaak en dieper as die diepste sonde waarin jy ooit kon verval het. Kind van God, jy wat miskien teruggeval het, gebackslide het, soos die Engelse sê, Jesus het vir jou gesterwe, hy roep jou op, kom terug soos 'n verlore seun, die Vader wag vir jou, wagtende, biddende, smekende, want hy hou sy seun voor as die volmaakte offer wat al jou sonde weg was en nooit weer daaraan dink nie. Mag die Heere vir u een en elkeen seun, soos u hierdie Paasfees herdenk en dit toepas in jou lewe en voor God die Vader neerbuig en sê, dankie Vader, dat dit u genade was, niks uit myself, wat my uit genade gered het en vir my, ja, 'n erfgenaam kon maak het van Jesus Christus, Christus in julle, die hoop, die ewige hoop tot saligheid. Mag die Heere vir u seën, vir u en u familie, as u by u gesinnetjie is, mag die Heere vir julle seën in hierdie dag en mag u vashou en opkyk, Jesus kom en wanneer hy kom, kom hy haal die wat syne is. Vrede vir u.